Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Am ajuns, iată, la capitolul 9 al cărții Surprins de puterea Duhului, scrisă de Dr. Jack Deere, capitol intitulat De ce vindecă Dumnezeu? Vom rezerva acestui capitol, episodul acesta și cel care urmează. Cu peste 18 ani în urmă, într-o vineri, după amiază, am aflat că soția mea era însărcinată cu un bebeluș care avea să devină întâiul nostru băiat. Am avut o mare sărbătoare în acea vineri seara cu familia noastră, dar sâmbătă dimineața Lisa a trebuit să fie dusă în grabă la doctor, fiindcă trupul ei dădea semne că va pierde sarcina. Doctorul, care era și un bun prieten, i-a spus soției: trebuie să fiu sincer cu tine. Știu cât de mult îți dorești acest copil, dar cel mai probabil este că sarcina aceasta se va pierde. Îți voi da ceva medicamente și apoi mergi acasă să te odihnești, dar nu cred că acestea îți vor fi de ajutor. Să nu îți faci așteptări prea mari. Ședeam pe o canapea în micul nostru apartament mai târziu și plângeam. Ne-au copleșit toate acele emoții asociate cu o astfel de tragedie. Dar în mijlocul durerii mi-am spus deodată: stai o clipă, eu nu mă iau niciodată după opinia unei singure surse în studiul teologic. De ce să mă iau după opinia unui singur om în medicină? Mai aveam un bun prieten medic, însă el locuia în alt stat. El a scris un curs de ginecologie. L-am sunat pe prietenul acesta și am spus: tocmai am venit de la doctor cu Lisa și doctorul spune că ea va pierde sarcina. Aș vrea să am și opinia ta. Care sunt simptomele ei? A întrebat prietenul meu. Eu i-am enumerat toate simptomele. A fost diagnosticată corect. Chiar dacă acest copil se va naște, sunt șanse în proporție de 80% ca el să fie atât de deformat fizic și mental încât îți vei cheltui viața și banii doar pentru a-l îngriji pe el. Cel mai probabil este că Lisa va pierde sarcina și asta se va dovedi a fi o binecuvântare a Domnului. Voi amândoi sunteți tineri și mai puteți avea copii. Dacă nu ați fi fost creștini, v-aș fi spus că aceasta este calea prin care natura elimină ceea ce nu este suficient de puternic pentru a supraviețui. Dar fiindcă sunteți creștini, vă spun mai degrabă că Dumnezeu vă scutește de multă suferință și cheltuială prin faptul că îngăduie ca această sarcină să se piardă. Cu 18 ani în urmă, acele cuvinte mi-au oferit mângâierea și m-au resemnat pentru pierderea copilului. Astăzi, ținând cont de ceea ce știu despre natura lui Dumnezeu, scopurile sale și puterea sa, nu m-aș mai mângâia cu acele cuvinte, nici nu m-aș mai resemna acceptând astfel pierderea. Dar în zilele acelea eram o altfel de persoană, cu o teologie mai îngustă și cu un Dumnezeu mult mai limitat. Am închis telefonul și am intrat în camera soției. Voiam să-i ofer mângâiere prin acele cuvinte. Ea ședea pe un fotoliu și plângea. Fața îi era roșie și transpirată, nasul îi curgea, iar ochii erau întredeschiși. I-am spus: Lisa, toate vor fi bune. Tocmai am vorbit cu un alt doctor. Apoi am relatat tot ce prietenul meu tocmai mi-a spus la telefon. Dar era de parcă Lisa nu a auzit un cuvânt din tot ce am spus eu. Mi-a spus că era prea supărată ca să asculte, așa că m-am dus mai aproape de ea și i-am repetat mai tare fiecare cuvânt. Ea a continuat să nu remarce prezența mea. În momentul acela am început să mă mânii, fiindcă ea nu voia să ia seamă la argumentele mele. Dar mânia ei a curmat-o pe a mea. Deși ochii ei erau aproape întredeschiși, mânia fulgera din ochii ei. Ea a spus: nu-mi pasă ce spui. N-ai să mă poți face să cred că pierderea acestui copil este o binecuvântare. Eu iubesc acest copil din toată inima mea. Cel mai rău lucru care mi s-ar putea întâmpla ar fi să pierd acest copil. Nu îmi pasă ce deficiențe va avea sau cum se va naște. Voi petrece tot restul vieții îngrijind de acest copil dacă Dumnezeu mi-l va da. Eram muluit și eu aveam sentimentul că pășeam pe un pământ sfânt. Am decis că e mai bine să nu spun nimic, chiar dacă nu reușeam să înțeleg prea bine sentimentele pe care soția mea le arăta față de acel bebeluș. Cum putea să simtă astfel pentru un copil nenăscut? Știa că este însărcinată de puțin peste 24 de ore. În tot acest timp, tot ce a făcut acel copil pentru ea a fost să o facă să se simtă bolnavă și să se teamă chiar de viața ei. Iar acum spune că pentru ea cel mai rău lucru în viață ar fi să piardă acel copil? De unde are ea acest fel de dragoste? De unde vine cu acel fel de compasiune? În timp ce stăteam acolo în stare de șoc, punându-mi tot felul de întrebări, cuvântul Raham a explodat în creierul meu ca un glonț tras parcă de un vânător angelic. Cuvântul de bază prin care se exprima mila lui Dumnezeu în Vechiul Testament era cuvântul ebraic Raham, pântece. De ce oare au ales ei cuvântul pântece ca să exprime compasiunea lui Dumnezeu? Cel mai probabil că la originea acestui cuvânt au stat sentimentele puternice pe care o femeie însărcinată le are pentru copilul nenăscut din pântecele ei. Ea știa că are sentimente și o dragoste pentru acel copil pe care el nu le putea încă experimenta. În duhul meu am privit către ceruri și am spus: Doamne, acesta nu este doar felul în care soția mea simte pentru copilul nenăscut. Același lucru îl simți și tu față de noi, nu-i așa? Vedeți, noi suntem exact ca acel bebeluș în pântece. Noi suntem neajutorați din punct de vedere moral și în întregime dependenți de Dumnezeu pentru întreaga noastră viață. Copilul pe care Lisa îl purta i-a adus doar durere și îi amenința viața. Noi de asemenea l-am îndurerat pe Dumnezeu. Nu doar că i-am amenințat viața fiului său, ci i-am și luat viața. Cu toate acestea, Tatăl nostru Ceresc încă poate să fie mișcat de durerea noastră. El nu dorește moartea vreunuia dintre acei micuți. Fiindcă Dumnezeu este plin de milă, El are o puternică dorință pentru poporul său și dorește să-l ajute în toate dificultățile lui. Când unii oameni îmi spun că Dumnezeu nu mai vindecă sau că El o face rare ori, îi întreb: unde a dispărut compasiunea lui Dumnezeu? Nu își mai cercetează Iisus Hristos bisericile sale? Nu mai observă El durerea noastră? Nu mai poartă El de grijă acelor familii care au pe unii iubiți în ospicii sau care au copii născuți cu malformații? Eu nu cred că s-a schimbat compasiunea sa câtuși de puțin. Eu cred că El este la fel de dispus ca și în primul secol să atingă atât duhurile cât și trupurile noastre. Eu cred că biserica este ceea care s-a schimbat, nu Dumnezeu. În acest capitol vom examina nu doar compasiunea lui Dumnezeu, ci și alte câteva motive pentru care El a vindecat în trecut și continuă să vindece și astăzi. Lucrarea de vindecare a lui Iisus a fost motivată de compasiune. Un incident tipic este relatat în Matei 14, versetele 13 și 14. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie, ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după El pe jos. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Compasiunea l-a determinat pe Iisus să-i vindece pe leproși, Marcu 1, 41 și 42, pe tânărul posedat de demoni, Marcu 9, 22, pe orb, Matei 20, cu 34, și chiar să învie morții, Luca 7, de la 11 la 17. În Matei, hrănirea celor 4.000 nu este motivată de dorința lui Iisus de a dovedi că El este pâinea vieții, ci mai degrabă de compasiunea sa față de gloate, Matei 15, cu 32. În același fel, Iisus i-a vindecat pe orbi. Matei 9, de la 27 la 31, 20, de la 29, 34. Pe cei stăpâniți de diavol. Matei 15, de la 22 la 28, 17, de la 14 la 21. Și pe leproși. Luca 17, 13 și 14, ca răspuns la strigătul lor după milă. Chiar și eliberarea omului cel mai puternic posedat din Noul Testament este atribuită în cele din urmă milei lui Dumnezeu, Matei 5 cu 19. Această înșiruire de texte demonstrează fără echivoc că mila și îndurarea lui Dumnezeu sunt factori majori în vindecările din Noul Testament. În timp ce Iisus călătorea prin drumurile prăfuite ale Palestinei, el era mișcat de durerea și de bolile oamenilor care îl înconjurau. El nu s-a dat la o parte dezgustat de cei ale căror trupuri erau pline de lepră. De fapt, el și-a pus mâinile peste trupurile lor infectate și i-a vindecat. El a fost mișcat în duhul său în timp ce privea un cortegiu funerar care îl ducea pe unicul fiu al unei văduve. Când au adus la el pe ologi, pe orbi sau pe schilozi, el nu s-a ținut deoparte. El nu le-a oferit banalități teologice. El i-a vindecat. Înțelegerea compasiunii lui Hristos pentru cei bolnavi și răniți are implicații practice mari. Întâlnesc frecvent oameni care au o mare dorință să se roage pentru cei bolnavi. Ei dedică o parte semnificativă din timpul lor pentru a se ruga pentru cei care suferă. Dar unii dintre ei văd foarte puține vindecări având loc. După ce discut puțin cu ei, nu este greu de observat de ce au atât de puțin succes. Adesea, principala lor motivație pentru a se ruga pentru bolnavi este dorința de a vedea ceva extraordinar, ceva supranatural, sau de a dovedi oponenților teologiei lor că Dumnezeu totuși vindecă. Acestea nu sunt motivații nou-testamentare pentru vindecare. Dumnezeu nu pierde vremea cu satisfacerea dorințelor noastre de senzațional sau cu ajutarea copiilor săi să câștige dispute împotriva celorlalți. El este motivat de compasiune. În măsura în care poți pătrunde compasiunea sa față de cei bolnavi și apăsați, vei putea fi un vas prin care să curgă puterea vindecătoare a lui Iisus. Dacă vrei în adevăr să fii folosit într-o lucrare de vindecare, cere-i Tatălui tău ceresc să îți dea voie să simți compasiunea sa față de cei chinuiți. A susține că Iisus și-a retras lucrarea de vindecare din biserica de astăzi este tot una cu a susține că El și-a retras și compasiunea sa față de biserică. Dar dacă credem într-un mântuitor plin de milă, trebuie să avem încredere în dorința sa de a vindeca și în biserica din zilele noastre. Uneori, scopul declarat al vindecărilor este de a aduce slavă lui Dumnezeu. Acesta a fost unul dintre scopurile principale pentru învierea lui Lazar dintre cei morți. Iisus le-a spus ucenicilor, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ioan 11 cu 4. Iar apoi i-a spus Martei, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Ioan 11 cu 40. Sigur că această minune a dovedit și faptul că Iisus este învierea și viața, dar scopul declarat este ca Dumnezeu să fie proslăvit. De fapt, aceste două scopuri nu sunt contradictorii. Când Iisus l-a înviat pe Lazar din morți, el a demonstrat că este învierea și viața și această demonstrare a adus multă glorie lui Dumnezeu și Fiului lui Dumnezeu. Același scop se observă în vindecările apostolilor. Petru a explicat astfel vindecarea ologului de la poarta templului numită Frumoasă, Fapte 3, 12 și 13. Petru, când a văzut lucrul acesta, adică mirarea oamenilor cu privire la minunea care se înfăptuise, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Această vindecare și-a atins scopul, fiindcă Luca spune mai târziu că toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Acesta a fost un răspuns normal între oamenii care au observat lucrarea supranaturală a lui Isus. Ei au răspuns adesea cu laude și aprecieri față de Dumnezeul lui Israel. De exemplu, Matei ne spune, Matei 15:30 și 31, atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit, așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Aceasta este tema majoră în Evanghelia după Luca. Oamenii l-au proslăvit pe Dumnezeu când l-au văzut pe Iisus vindecându-l pe paraliticul care a fost coborât prin acoperiș. Când Iisus a înviat pe fiul văduvei din Nain, când el a vindecat femeia gârbovă și apăsată de un duh rău și când a vindecat un orb. Luca aduce această temă la un punct culminant la intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim, când scrie: și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Luca 19,37. Iisus chiar se aștepta ca oamenii care au cunoscut puterea de vindecare a lui Dumnezeu să îl glorifice. După vindecarea celor 10 leproși, văzând că numai unul s-a întors să mulțumească, Iisus a spus: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Luca 17, versetele 17 și 18. Natura minunilor Domnului Iisus a slujit de asemenea la glorificarea lui Dumnezeu. Când a transformat apa în vin, Ioan spune că aceasta a arătat slava sa, Ioan 2,11. Toate aceste texte dovedesc faptul că minunile nu au fost rânduite doar pentru a autentifica persoana și mesajul lui Iisus, ci de asemenea să proslăvească pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul. Asemenea compasiunii lui Dumnezeu, acest scop nu este înrădăcinat în circumstanțe istorice temporare. Dumnezeu a fost întotdeauna preocupat să primească slavă, atât El cât și Fiul Său. Vindecarea în zilele noastre slujește acestui scop. Am observat în multe ocazii că atunci când Dumnezeu vindecă pe cineva, fie scop. Am observat în multe ocazii că atunci când Dumnezeu vindecă pe cineva, fie în public, fie în particular, într-o cameră de spital sau acasă, oamenii răspund proslăvindu-L și lăudându-L pe Dumnezeu. Această temă a glorificării Domnului prin vindecări și minuni a fost proeminentă în lucrarea lui William Duma. Acest bărbat a fost un predicator sud-african vestit, prin care s-au făcut multe minuni și vindecări remarcabile până la moartea sa în 1977. Reputația lui Duma era atât de mare încât și albii veneau la biserică cu așteptarea că vor fi vindecați de Dumnezeu. Aceasta se petrecea într-o vreme în care nu era acceptabil ca albii să meargă la bisericii de negri. Duma era un om foarte evlavios, care anual ținea un post de 21 de zile în completă solitudine pentru ca să primească de la Domnul călăuzire pentru noul an de slujire. Cu toate acestea, el nu considera că lucrarea de vindecare se datora sfințeniei sale. Titlul autobiografiei lui, Primește-ți slava, Doamne, relevă adevăratul secret. Când își punea mâinile peste bolnavi ca să se roage pentru ei, gândul lui dominant era ca Domnul să fie glorificat. Domnul a onorat acea dorință cu multe minuni notabile, printre care învierea unei fete din morți. Aceasta mă duce cu gândul la una dintre cele mai întâlnite piedici în calea vindecării din biserica zilelor noastre. Îi întâlnesc pe mulți oameni care vor să aibă o lucrare de vindecare în bisericile lor. Adesea ei îmi spun că atunci când își pun mâinile peste oameni bolnavi ca să se roage pentru ei, se tem că se vor simți penibil dacă Dumnezeu nu va vindeca persoana suferindă. Aceasta este adevărat, mai ales când oamenii încearcă pentru prima dată să se roage pentru cei bolnavi. A ne îngrijora cu privire la modul în care vom arăta când ne vom ruga pentru bolnavi nu este un mod prea eficient de a căpăta răspuns la rugăciunea noastră. fiindcă Dumnezeu nu este preocupat în primul rând de cum vom arăta noi. El a îngăduit ca Fiul Său să devină o nebunie pentru lume când a murit pe cruce. De asemenea, El a îngăduit apostolilor Săi să devină o priveliște înaintea întregului univers. De ce am putea noi crede că Dumnezeu este preocupat de reputația noastră când El a îngăduit ca apostolii să fie priviți ca niște nebuni pentru Hristos? El nu va vindeca pe cineva cu scopul de a ne feri de penibilul unui eventual eșec. El va vindeca însă pentru ca Fiul Său să fie proslăvit. Scripturile dovedesc aceasta și la fel experiența bărbaților și femeilor care au fost folosiți pentru vindecări miraculoase. Eu am cunoscut această frică atunci când am început să mă rog pentru bolnavi. Mă întrebam ce vor gândi colegii mei de la seminar despre mine, de asemenea mă întrebam ce vor crede despre mine prietenii din biserică. Timp de mai mulți ani predicasem că Dumnezeu rare ori vindecă prin darurile supranaturale în zilele noastre, ba chiar posibil să nu o mai facă deloc. Ce vor crede ei despre mine acum dacă mă rog pentru bolnavi și ei nu se vor vindeca? În acele zile de început, Domnul a făcut o învoială cu mine. Este ca și cum ar fi spus, dacă nu îți vei asuma merite pentru cei care vor fi vindecați, atunci nu ai nici de ce să te simți vinovat când cineva nu va fi vindecat. Cu alte cuvinte, dacă vom avea grijă să îi atribuim Domnului gloria pentru fiecare minune, fiecare vindecare și fiecare răspuns la rugăciune, atunci El este dispus să ia toată rușinea pentru acei care nu vor fi vindecați. De fapt, unul dintre motivele pentru care lucrarea de vindecare din zilele noastre este în dificultate se datorează faptului că acelora care au fost folosiți într-un mod aparte în vindecare li s-a conferit și ei au acceptat un statut de oameni celebri. În mod frecvent, creștinii naivi și nepricepuți arată o mare stimă pentru acei care au fost folosiți de Dumnezeu pentru vindecarea altora sau pentru cei care au o reputație de vindecători. Uneori slujitorii și evangheliștii încurajează această practică prin faptul că spun istorisiri mărețe în care ei sunt în centrul atenției și nu Domnul Isus. Această acordare și acceptare a gloriei între ei poate face rău și poate chiar nimici pe cei implicați în acest proces. Vezi mustrarea fariseilor de către Domnul în Ioan 5:44. Eu cred că unii oameni care fac multă reclamă slujbei lor de vindecare sunt înșelători. Cred că alții au fost folosiți de Dumnezeu într-un mod deosebit pentru minuni și vindecări la începutul lucrării lor. Dar odată cu trecerea timpului, ei și-au permis să se lase amăgiți și acum se promovează pe ei mai mult decât pe Fiul lui Dumnezeu. Acest fel de promovare poate atrage mari mulțimi și sume mari de bani, dar nu este pe placul Domnului. În cele din urmă, cei care se promovează pe ei înșiși își vor pierde slujbele și relația lor cu Domnul. Dacă vrei să fii folosit de Domnul într-un mod semnificativ când te rogi pentru cei bolnavi, cultivă o dorință de a-L vedea pe Fiul lui Dumnezeu proslăvit. A dori să vezi doar slava Fiului este cel mai eficient mod pe care îl cunosc de a ne păzi de înșelăciune și rătăcire. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.